Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Moje pozvání tentokrát přijala Viktorie Vítová, představitelka titulní role ve filmu a seriálu Anna is Missing, který získal cenu České filmové kritiky a cenu Trilobit Barandien 2024, byl nominován na Českého lva a byl vybrán do soutěže Series Mania, což je největší evropský festival zaměřující se na seriálovou tvorbu z celého světa. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je to pocit být součástí takhle úspěšného projektu?
No, já jsem si asi pořád jako nezvykla, jo, protože to byla pro mě jedna z prvních takových větších zkušeností. Takže to samozřejmě jako neslo sebou nějaká úskalí po cestě, ale jsem za to nesmírně vděčná, byla to ohromná zkušenost a nejenom teda natáčení, ale zároveň i to, co teď jako následuje, to, že mám prostě příležitost podívat se na různé festivaly, akce. Je to skvělý, jsem za to moc vděčná.
Pro ty, kteří film Anna is Missing neviděli, pojďme velmi stručně a samozřejmě bez vyzrazení pointy říct, o čem je.
Tak film pojednává vlastně o teda titulní mojí postavě Anny, která je influencerka, působí na sociálních sítích, má takový poměrně jako kontroverzní obsah a je teda jako veřejně známá osoba. No a jednoho dne se na těch sítích jako záhadně tak odmlčí a vlastně příběh potom pokračuje vyprávěním o mladé dívce jménem Nina, která najde vlastně nebo získá nějaké indicie ohledně toho, co se s tou Anou mohlo stát, proč nepoustuje a rozhodne se vlastně po ní pátrat.
Je to napínavé, je to thriller, dalo by se říct.
Tak.
Co vám proběhlo hlavou, když jste poprvé četla scénář?
To je docela častá otázka na nás, mladý herečky, jak jsme se vlastně rozhodovali, jestli tu roli jako přijmout nebo ne, což teda vždycky odpovídáme, že u nás vůbec jako tenhle proces neprobíhal, protože to fakt byl to poměrně dlouhý jako náročný casting a my jsme na konci asi byli v takové euforii, že to jako vyšlo, že jsme do toho šli všechny po hlavě, si myslím.
Já jsem nemířila úplně k tomu, jestli jste přemýšlela, jestli vzít nebo nevzít, ale co se vám prohnalo hlavou, když jste četla ten příběh?
Mm-hmm. Ono je to jako báječně napsaný. My máme skvělou scénáristku Lucinku Krizovou, která do toho fakt dala jako neskutečný množství práce a dala si nesmírně jako záležet, je to skvělým jazykem napsaný a samozřejmě ten příběh jako není lehký, jo, mrazí vás z toho a určitě i na první přečtení a pamatuju si, jak jsme seděli takhle kolem stolu při první čtení zkoušce a vlastně jsme to jako četli poprvé ten scénář v kuse s celým obsazením. A opravdu jsme jako do poslední chvíle nevěděli, jak to dopadne, jo.
Vy jste neměli poslední stránku scénáře?
No, my jsme napřed asi dostali všichni jenom jako svoje části scénáře, což se tak občas jako děje. A potom až vlastně jsme to četli jako si najednou dohromady na té první čtené zkoušce. Takže jsme fakt jako netušili do poslední chvíle, jak se to vyvine, no, celý.
Říkáte první čtená zkouška, to znamená, že se na tom filmu pracovalo podobně, jako se pracuje na divadle?
No, v podstatě jako proběhly předtím nějaké zkoušky s panem režisérem, není to tak vždycky, ale asi ve většině případů jako natáčení je potřeba nějaká příprava dopředu. Nicméně tady teda ten proces byl opravdu jako dlouhej vlastně předtím, než se začalo natáčet, i co se týče castingu, to jako trvalo několik let vlastně a celá ta cesta byla taková asi delší než obvykle, ale naopak potom to natáčení zase bylo jako kratší, jo.
Přestože jste ve filmu stvárnila titulní roli, čili tu Anu, po které se ten film jmenuje, tak vlastně na té obrazovce nebo na plátně se objevujete relativně málo. Jsou to spíš takové flashbacky, záblesky, kratičké scény, ale každá ta minuta, která tam je, tak sebou nese nějaké drama, nějaké napětí, nějakou velmi vypjatou situaci. Bylo to natáčení náročné?
Rozhodně, rozhodně bylo náročné, protože, jak už jsem teda zmínila, tak film nevypovídá o úplně jako příjemných tématech. Řeší se tam prostě kontroverzní problémy, hlavně teda jako hodně palčivý problémy. A jako vzhledem k tomu asi to natáčení prostě nemohlo být úplně jako příjemný pro nás, pro všechny. Ale jak jsem říkala, já jsem za to hrozně vděčná. Bylo to hrozně jako přínosný. Myslím si, že hlavně jako díky tomu, jak to bylo náročný, tak to bylo přínosný. A jako v rámci možností jsem si to velmi užila, protože jsem potkala jako skvělý lidi, který mi vždycky pomohli a podrželi mě.
Abychom byli trošičku konkrétnější, abychom se nebavili úplně v těch abstraktních pojmech, tak odtajněme, že hlavním tématem je bezpečí na internetu, bezpečí zejména mladých děvčat nebo dětí, že tam hodně jde taky o sex, erotiku a tyhle věci, které s tím bezpečím na internetu velmi úzce souvisí. Herec, který má už letitou praxi, se asi dokáže od takových věcí, od takových témat, od takových scén odstřihnout, říci, je to jenom tak, jak to scénárista napsal. Ale jak se s tím vyrovnává ještě ani ne 20-letá studentka konzervatoře? Co vám pomáhalo, aby vám ta Anina dramata nezalezla příliš pod kůži?
My jsme měli naštěstí báječnou koučku, hereckou, dialekt koučku, která nám pomáhala jednak teda s přípravou, co se týkalo jako scénáře. Lenka Olšanová se jmenuje, je to skvělá i teda herečka. A zároveň nám jako pomáhala s nějakou takovou tou duševní očistou, asi aby jsme si to prostě nenosili domů z placu a aby jsme se právě od toho dokázali nějak distancovat, a já myslím, že to snad jako vyšlo.
To mi řekněte, jak se to dělá, jak vás ta koučka vedla a co s vámi dělala, abyste si to nenosili z placu domů?
Helejte, my jsme měli hlavně jako Zoom pohovory, co si pamatuju, protože jsme se nějak nestíhali jako potkávat, takže to bylo všechno přes videočet a hodně jsme teda pracovali jako na tom scénáři, to bylo primární, ale bylo to takový, že když nás něco jako trápilo, tak jsme se jí s tím mohli svěřit a ona tam byla prostě pro nás taková zároveň jako trochu psycholožka. A většinou ještě teda jako v rámci nějaký tvorby filmu, nějakého natáčení bývají tyhle role jako rozdělené, že třeba vyloženě jako je na place nějaký psycholog, což teda my jsme úplně jako neměli. Ale myslím, že to snad ani jako nebylo potřeba, že nějaký trvalý následky se nekonají.
Co z těch scén nebo z toho děje vás takhle nejvíc trápilo? Co třeba jste s ní potřebovala konzultovat?
No, mě asi nic úplně jako výrazně netrápilo. Já si myslím, že jsem se hodně jako spíš stresovala tím, aby to bylo dobře zahraný, tím, že to fakt byla jedna z mých jako prvních zkušeností. Takže jsem možná jako až tolik nemyslela na sebe při tom natáčení, ale spíš na to, abych to nekazila ostatním. Takže jsme hodně jsme spolupracovali na tom scénáři. A ono přece jenom už jsou to 2 roky asi od natáčení, takže asi vám neřeknu úplně konkrétně, jaký jsem jako zažívala pocity při tom. Ale říkám, jako nebylo to nic drastického určitě.
Jak moc vám ta Anna byla sympatická nebo nesympatická?
No, ona je taková hodně jako ambivalentní, no. A to si myslím, že mají společný jako všechny vlastně postavy toho projektu. A to mě na ní vlastně hrozně bavilo, no. Jako ona má taky hodně asi tváří, bych řekla, že ta práce byla taková rozmanitá, že jednak jsem se jako zkoušela nějak zaměřit na Anu jako v rámci sociálních sítí, ta nějak vystupovala, potom třeba jak vystupovala doma nebo jak se chovala doma, tak to bylo úplně jako diametrálně odlišná osobnost zase, a nebo třeba jak se chovala jako s mužem, no. To byl taky rozdíl.
My jsme se toho už tak jako letmo dotkli. Sex, erotika, jsou tam samozřejmě milostné scény. Jak se vám to natáčelo?
Ono fakt nešlo o nic úplně závažného. V podstatě takhle, jsou tam nějaký nahý scény, A na to jsem měla dublini, protože když jsme ten projekt natáčeli, tak mě bylo 17, takže by se to ani jako oficiálně nesmělo, abych se někde jako slíkla, takže jsme to měli takhle zařízený a vlastně nic jako explicitního se tam nedělo.
Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
S mladou herečkou Viktorií Vítovou si povídáme o filmu Anna is Missing, v němž stvárnila titulní roli. Anna je influencerka, to už tady několikrát zaznělo, která je velmi aktivní na sociálních sítích. Co vy a sociální sítě? Co Viki Vítová?
No, já si myslím, že mám sociální sítě spíš tak jako z pracovních důvodů, že tam jako sdílím různý třeba akce, co jsem měla možnost jako zažít a teď třeba v rámci i toho cestování s Anou a tak. Ale jinak samozřejmě občas mě to chytne, jsem prostě teenager, takže občas jako scrolluju a tak. Ale spíš jako jsem tím chtěla říct, že úplně asi pravidelně jako nepřispívám a netvořím nějaký obsah. Takže tak.
Film Anna is Missing otevírá téma bezpečí dětí na internetu. Změnil se díky němu nějak váš pohled na internet, anebo je to pořád stejná Viki Vítová, jaká byla předtím?
Rozhodně asi změnil a myslím, že je to jako cíl toho filmu, aby divák, co na to půjde, si jako uvědomil. Jako já myslím, že všichni už máme ponětí o tom, že nějaký to nebezpečí jako je, ale když to vidíte prostě konkrétně, dostanete se vlastně do středu těch případů, tak vám asi dojde, jaký to může mít jako následky a jak velký to nebezpečí může být. No.
Co konkrétně třeba se vám v téhleté souvislosti otevřelo? Co nového jste se dozvěděla díky tomu filmu?
Tyjo. No, já si myslím, že jako na to si asi každý musí přijít sám v kině, ale pro mě třeba asi ani jako nebylo úplně hlavním tématem jako vyloženě to bezpečí na sociálních sítích. Já si myslím, že těch témat je tam jako spousta a každý si v tom jako najde to jedno svoje, který je pro něj asi jako nejpodstatnější nebo který nějakým způsobem vyčnívá. Pro mě to byla asi ta komunikace mezi rodičem a dítětem, právě jako především zase okolo těch sociálních sítí, jako hodně se to toho týká, taková ta klasická otázka, že když přijde dítě domů, tak se rodič zeptá, co bylo ve škole, ale vlastně by se měl ptát i, co bylo na sítích, protože tam přece jenom jako trávíme jako podstatnou část svého času, naše generace. A že o tom by se mělo mluvit. A teda naučila jsem se to určitě jednak teda ze scénáře, ale jednak z těch úžasných debat, co teď jako probíhají a následujou a jako vždycky se uskuteční nějaká jako projekce filmu a potom se třeba sejdeme s divákama a častokrát se nám stává, že tam jsou právě rodiče s dětma a jako vlastně vzniknou úplně báječný konverzace, který mám pocit, že by třeba jako bez toho filmu nebyly. No. Takže to si myslím, že je ten cíl a že to splňuje.
Co zajímavého třeba se dozvídáte na takových setkáních, debatách, besedách?
No tak to já nebudu určitě jako konkrétně tady říkat, ale stává se nám určitě, že se nám, jako budu říkat děti asi, protože přece jenom ta cílovka je kolem těch 15, 16, 17 let. Teda zároveň je to samozřejmě film i pro ty rodiče, jo, ale častokrát se nám stává, že ty děti se nám jako otevřou vlastně s nějakým příběhem a no, jako nejsou to hezký věci, no.
Říkáte, že to je film, na který by měli jít i ti rodiče. Co říkali vaši rodiče, když ho viděli?
No tak moji rodiče to hlavně se mnou prožívali úplně od začátku, od prvního kola castingu a taky mi hodně samozřejmě pomáhali psychicky a podporovali mě v tom naštěstí. A já teď si nejsem jistá, ale já mám takový zvláštní jako problém, že moc nechci, aby rodiče jako chodili na moje třeba vystoupení nebo do divadla na mě, nebo i teda na ty filmy, že s tím mám problém trošku. A myslím, že mamka to viděla třeba až jako po půl roce od toho, co to vyšlo. Že to jako chvíli trvalo, než se mi na to vůbec jako pustila. Ano. Ale tak samozřejmě doufám, že jsou na mě pyšný. No.
Když jste říkala, že rodiče by se měli, když dítě přijde ze školy, ptát nejenom, co bylo ve škole, ale i co bylo na sítích. Co se ptají vaši rodiče, když přijdete domů ze školy?
Co chci k obědu? Ne. My se jako s mamkou máme hodně blízký vztah, takže my se bavíme tak nějak jako o všem a určitě, kdybych měla nějaký problém, tak já bych jí to rozhodně jako řekla, určitě bych se svěřila, ale to, že to mám tak já, neznamená, že to tak má každý a že každý má jako tuhle možnost vlastně si o tom s někým promluvit. No, tak to prostě je, no. Takže taky si myslím, že prostě ta komunikace je důležitá a že právě ten film v tom třeba může nějakým procentem jako pomoct, no.
Ta Anna má s maminkou opravdu mírně řečeno ošklivý vztah. Ano. Stává se taky, že třeba na těch besedách se otevřou třeba dívky a říkají, to je jako u nás doma, přesně takhle to s mámou máme?
To si nejsem jistá, jestli úplně jako zacházíme do takových témat, přece jenom my nejsme jako žádní odborníci, jo? My tam přijdeme jako delegace herců a teď vlastně jsme jako v té pozici, že bychom třeba měli někomu radit, tak to jako vůbec, jo? To si myslím, že není zase úplně správně, ale spíš se nám staly právě takový jako generační vlastně rozpory mezi těma rodičema a dětma, když tam třeba byli jako spolu, že teď ty rodiče třeba zastávají jako názor, že prostě za všechno můžou ty sociální sítě a že je to jako špatně a že ty děti by tam jako neměly být a že by to mělo celý jako spadnout asi a blackout. A to si taky myslím, že není úplně jakoby ten správný názor, že je to o tom jako najít nějaký kompromis a spíš se s tím naučit pracovat, protože už prostě v takový době jsme se ocitli a musíme se s tím naučit nějak fungovat, no.
Takže kdybyste mohla dát nějakou drobnou radu, jak žít se sociálními sítěmi nebo na sociálních sítích vedle nich.
A nezbláznit se z toho. No, já, jak říkám, jako já jsem hodně takový okrajový uživatel, takže nejsem rozhodně odborník, ale můžu říct jako ze svojí zkušenosti, že samozřejmě se mi občas stane, že mi přijde nějaká nevyžádaná zpráva, něco, co jako nechci číst, nebo mi to třeba nedělá jako dobře psychicky a já prostě jdu od toho pryč, no, pokud to jde, což jako většinou to jde, prostě ideálně to ani nečíst, nebo to smazat, když je to špatný, tak prostě zablokovat toho uživatele a tak jako funguju já a naštěstí zatím žádný jako zkušenosti špatný nebo jako velmi špatný ze sociálních sítí jako nemám.
Ani ze svého nejbližšího okolí, třeba z řad kamarádů, spolužáků, neznáte nějaký takovýhle dramatický příběh naštěstí?
Právě že ne, to je taky hodně častá otázka. Já právě k tomuhle tématu nemám úplně co říct, no, protože musím zaklepat teda, že se mi to jako nestalo zatím. Ale to, že se to nestalo nebo neděje mně, neznamená, že se to neděje.
Ale vy jste v jednom rozhovoru taky mluvila o tom, že kvůli natáčení jste se musela seznámit se sociální sítí, která se jmenuje TikTok.
Jo, to já vlastně vůbec nemám, nepoužívám v rámci nějakého asi půdu sebezáchovy, kdy vím, že kdybych tam začala nějak aktivně existovat na TikToku, takže bych asi na tom byla přilepená prostě 8 hodin denně, což nechci. Takže s tím jako nefunguju, ani teď už ho vlastně nemám, ale asi tam probíhala nějaká jako rešerš před natáčením, kdy jsem se snažila jako naposlouchat třeba ten jako slang vlastně, co se tam používá, nějakou dikci a tak, ale pak jsem to zase smazala. No.
A jak se vám ta síť líbila?
No, jako nelíbila, no. Já nevím, samozřejmě záleží, jak to používáte. Taky si myslím, že se s tím člověk musí naučit pracovat, že se to asi do určitý míry dá ovlivnit, abyste si z toho brali ty relevantní věci, které vás zajímají, které jsou nějakým způsobem jako přínosné. Ale toho obsahu je prostě tolik a jde to na vás ze všech stran a myslím si, že úplně není právě možný se ubránit tomu jako několikahodinovému scrollování, což není úplně produktivní.
Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
Tentokrát s Viktorií Vítovou, představitelkou titulní role v úspěšném filmu Anais Missing. To, že jste se objevila před kamerou, ale nebyla úplná náhoda. Vy studujete muzikálový zpěv na Plzeňské konzervatoři a už v roce 2015, tedy v 10 letech, jestli dobře počítám, jste se objevila na jevišti Plzeňského divadla, když jste tančila v baletu Bratří Bubeníčků. Od té doby jste se objevila i v několika operách, muzikálech, v činohře. Co je vám bližší, divadlo nebo film? Činohra nebo hudební žánry?
Helejte, to, ono se to jako většinou nedá úplně říct. No. Oni jsou to jako dva, podle mě, docela diametrálně odlišný žánry. To divadlo má asi větší takovou tu jako sílu okamžiku. Samozřejmě tam to jako napojení na diváka a asi se dokážete jako víc vžít do toho příběhu, když kolem vás prostě není 50 lidí, co na vás svítí a koukají a zapínají vám porty a tak, ale ten film mě jako strašně chytl a hrozně mě baví ten proces. Zároveň i ten proces třeba po premiéře, teď si šíleně užívám a hrozně moc doufám, že jako dostanu ještě nějakou takovou příležitost.
Film Anais Missing sbírá jedno ocenění za druhým, takže pociťujete už teď nějak, že jste hrála v tom úspěšném snímku, myslím tím ne, že jezdíte po besedách a po premiérách, ale jestli se otevírají nějaké dveře, mluvila jste o tom, že očekáváte nabídky k sňatku.
Ježišmarja. No tak nabídky k sňatku zatím teda nepřišly, ale... No, teď budu jako roztáčet jeden báječný projekt, ze kterého mám velkou radost, ale samozřejmě já o těchto věcech jako nemůžu mluvit zatím. Ale doufám, že to bude nějak pokračovat, no, a že to nebylo všechno takhle.
Nemůžete o tom mluvit, protože vám v tom brání smlouva anebo pověrčivost?
Ne, smlouva.
Jste pověrčivá?
Myslím, že ne. My jsme taková hodně jako racionální asi rodina, takže to úplně nevěříme na to. Vždycky si říkáme o Vánocích, že konečně začneme nějakou jako tradici, že budeme třeba házet pantofel nebo tak a vždycky se na to vykašleme nakonec. Takže...
No já se ptám proto, že kolem té herecké profese nebo divadla těch pověr se traduje obrovská spousta. Hmm. Tak jestli nějaká z nich už na vás taky dolehla nebo se tomu všemu důsledně bráníte?
Ježiš, to asi ne, ale teda musím říct, že jako čertivém tak to říkám jako vždycky, no, zlom vás, na to se musí odpovědět čertivem, nebo...
Ano, za to se neděkuje.
No, nebo ještě taková horší jedna odpověď a přesně, za to se neděkuje a myslím, že se mi to nikdy jako nestalo snad, že bych poděkovala, takže tím pádem ani jako na mě nedolehla žádná kletba, ale no, to teda je jedna pověra, kterou asi jako spíš dodržuju, tak asi ze zvyku, no.
Takže nějaký rituál před tím, než jdete na jeviště nebo než jste šla na plac, že byste měla stanoveno, že musíte pravou, levou, podrbat se za levým uchem?
Ne, to určitě ne, spíš jako co se týče těch rituálů, tak jsou to nějaký třeba dechový cvičení, spíš tak, abych jako se uklidnila tělo, mysl, abych to nějak jako přežila a nebyla třeba na mě vidět ta nervozita, protože ta tam samozřejmě pořád jako je někdy, takže s tím se snažím asi pracovat, ale jinak pravou nohou to si nehlídám, ale možná začnu.
Jste trémistka?
Já bych řekla, že úplně ne, ale jedna moje paní profesorka mi říkala, že jakmile přestanu cítit nějakou tu nervozitu nebo nějakou dávku nervozity před představením, tak bych toho měla nechat, protože myslím, že to k tomu patří, no. Myslím, že něco takového bychom jako cítit měli, protože přece jenom je to nějaká zodpovědnost, jak to představení, tak to natáčení, a pokud na to někdo jako kašle nebo je mu to jedno, tak to asi nebude fungovat tak, jak by mělo.
Stojíte na začátku své profesní dráhy. Máte představu, jaká bude?
Nemám. Doufám, že krásná a velká a že budu slavná a bohatá. Ne, to ne, ale určitě se tím chci živit. Mám to rozhodnutý už, jak jste říkala, od toho roku 2015, co jsem poprvé asi byla v divadle, tak vím, že tohle bych jako chtěla dělat v jakýkoliv formě a že mě to hrozně naplňuje a baví.
Můžu se ptát, jestli máte nějaké vysněné role, které byste chtěla hrát, a nebo právě je to jedna z těch pověr, na které sice nevěříte, ale radši se jimi budete řídit.
Ježíš, teď mě napadla úplně jako první možnost, ale hrozně dlouho jsem o tom nepřemýšlela, ale asi když jsem byla mladší, tak jsem vždycky měla vysněnou Sophie z Mamma Mia, že to byl takovej můj oblíbený film, snad už prostě od těch 6 let, nebo kdy jsem se začala koukat na televizi. Tak to jsem milovala od malička a vždycky jsem si představovala, jak to teda budu jednou jako hrát v divadle v tomhle muzikálu. Tak to by bylo hezký, ale není to nutný. Když to nevyjde, tak to nevyjde.
Žádná další role takhle v hledáčku nebo ve snech a touhách není? Budete to brát, jak to bude přicházet?
Určitě budu brát, jak to bude přicházet, ale taky bych si samozřejmě chtěla zahrát princeznu někdy.
Studujete tedy muzikálové herectví, nicméně, co třeba Julie?
Julie, no tak samozřejmě. To je asi taková třetí v tom žebříčku, no, ale tak to je to, co si myslím, že má asi každý podobně, no, tyhle tři. I asi i tu Sophie, jako hodně holek z muzikálového oboru by si chtělo zahrát.
S kým byste se chtěla jednou při práci potkat, ať už jako s kolegou hercem, mm-hmm. nebo jako s režisérem, třeba scénáristou?
Tyjo, já už jako mám spoustu vlastně takových setkání jako splněno, no. Protože vlastně, když jsem natáčela svůj první seriál, tak mě hned hodili jako do báječného obsazení. Vlastně od Číma mi hrál Jiří Dvořák a to bylo báječný, protože přesně už jako měl ty zkušenosti, hrozně mi pomohl, podržel mě a jako zase neskutečně přínosný natáčení. Takže já už jsem si spoustu vlastně těch snů asi splnila, ale no, tak záleží, jak daleko bych měla zacházet, ale tak třeba můj asi nejoblíbenější režisér je Woody Allen, takže tomu bych se nebránila.
Dobře, tak pokud Woody Allen bude poslouchat podcast Plzeňského kraje,
tak
tady má zrovna tip.
Jo, tak se hlásím.
A z těch, se kterými se už nemůžete nikdy potkat, protože už nejsou mezi námi, je někdo, kdo vás mrzí, že se s ním už nikdy na tom place nepotkáte?
Tyjo. To mě asi mě teď jako nikdo nenapadá. Já se spíš snažím jako koukat dopředu a spíš jako myslet na to, co přijde a co by mohlo přijít, a myslím, že nad tímhle nemá asi smysl úplně jako plakat.
Dobrá, tak se závěrem našeho povídání pojďme podívat dopředu, co vás čeká v roce 2024, o čem už víte, že to bude.
Bude to maturita.
A tak to je hezký film, ale ten je ze života.
Ano, teda doufám, že to bude maturita, no, to je teď můj takový hlavní asi projekt. Ale do toho mi právě přišla jedna krásná práce, která se jako báječně kryje přesně s těma termínama té maturity.
Takže, no, tak co s tím?
Takže, no, pokusím se to nějak zvládnout, no. Jiný plán zatím nemám.
Takže já vám budu držet palce, děkuju, abyste zvládla jak tu maturitu, tak tu práci, která vám do toho přišla, a abyste se potkávala v životě se samými báječnými kolegy a s krásnými rolemi. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla Viktorie Vítová. Já děkuju, že jste přišla.
Taky děkuju.
Vážení posluchači, znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu? Dejte nám o něm vědět na adresu podcasty@plzeňskykraj.cz. Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.
Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňský-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu, naslyšenou.